ኣብ ኢትዮጵያ ነቲ ብቕጻል ዝረአዩ ዘሎ ዓመፅን ንናይ ብዙሓት ዜጋታት ሞት ምኽንያት ኮይኑ ንዘሎ ዓመፅ ደው ክብል ብፁዓን ጳጳሳትን ዓለም ሓቁፍ ናይ ኣብያተ ክርስትያናት ቤት ምኽሪ ፃውዒት ከም ዘቕረበን ክሕበር ሊቀ ጳጳሳት ዘካቶሊካውያን ኢትዮጵያን ናይ ኢትዮጵያ ካቶሊካውያን ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ኣቦ መንበር ናይ ምስራቅ ኣፍሪካ ብፁዓን ጳጳሳት ኣባይቲ ምኽሪ ሕብረት ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ደምሮ ሱራፍኤል ዝኾነ ይኹን ዘይምርድዳእ ብዘተኽፍታሕ ፃውዒት ከም ዘቕረቡ ኣንሳ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ እቲ ዓመፅ ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ከተማ መደብ ልምዓት ብዝብል ናይቲ ከባቢ ምሕደራ ዝሓንፀፆ መደብ ብምቅዋም ተተሓሒዙ ዝመፀ እዩ ተባሂሉ ዝንገረሉ ዘሎ ቅልውላው መንግስቲ ነዚ ግምት ብምሃብ እቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ መደብ ልምዓት ንክቋረፅ እውን ከም ዝገበሮን ኮይኑ ግና እቲ ህዝቢ ኦሮሞ ዘለዓዓሎ ናይ ተቃውሞ ዓመፅ ሕጂ እውን ካብቲ ብውሕድ ዓሌት ምሉእ ቁፅፅር ዝግበረሉ እዩ ቢሉ ካብ ዝኣምነሉ ናይ ፖለቲካን ኤኮኖሚን ሂወት ዝተነፀልና ኢና እንክብል يغطسللو خمزلو ايو زنقر مفتحيقو زتطرح ايو زتا ناب بروه مزعي يمرح ኣብ ዕለት 19 ነሓሰ 2016 ዓመተ ምህረት ናይ ዓለም ሓቆፍ ናይ ኣብያተ ክርስትያን ጉባኤ ናይ ወፃኢ ርክባት ጉዳይ ዝከታተል ድርገት ሓላፊ ፒተር ፕሮቨ በቲ ተኸሲቱ ዘሎ ዓመፅ ናይ ሞት ሓደጋ ነዘጋጠሞም እግዚኣብሄር ኣብ መንግስቱ ክቕበሎምን ነቶም ናይ መቕሰልቲ ሓደጋ ነዘጋጠሞም ቅልጡፍ ምሕዋይ ተመንዮም ሓይሊ ፀጥታ ካብ ዘይተመዓራረየን ዘይምጡን ሓይሊ ካብ ምጥቃም ምርጫ ተቆጢቡ ዘተ ዘተባብዕ መገዲ ክመርፅ ፃውዒት ከም ዘቕረቡ ዝሓበራ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሊትሳ ዘንጋሪኒ ኣስዒበን ኩለን ኣብያተ ክርስትያን ናይታ ሃገር ኩሉ ክፍሊ ሕብረተሰብ ኣብ ማሕበራዊ ፍትሕን ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ኢድ ንኢድ ተተሓሒዙ ንናይ ኢትዮጵያ ብሉፅ መፅኢ ክተግህ መታን ክፅልያ እንክብሉ ፃውዒት ኣቕሪቦም ከም ዝነበሩ የዘኻኽራ ኣብዝ ሓለፉ መዓልታት እውን ሊቀ ጳጳሳት ዘካቶሊካውያን ኢትዮጵያን ናይ ኢትዮጵያ ካቶሊካውያን ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ኣቦ መንበር ናይ ምስራቅ ኣፍሪካ ብፁዓን ጳጳሳት ኣባይቲ ምኽሪ ሕብረት ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ደምረው ሱራፍኤል ሓደ ካብ ፅሊ ናፃ ዝኾነ ሕብረተሰብ ንምህናፅ ኩሎም እቶም ዝምልከቶም ኣካላት ንህንፀት ሃገርን ንመፃኢ ትውልዲ እናማዕደዉ ክሓብሩን ዕግርግር ናይ ፀገም መፍትሒ ከም ዘይኮነ እንክሕብሩ ዕግርግር ሃገር ካብ ድኽነት ንኽትላቐቕ ንዘድልያ ምዕባለን ልምዓትን ዕንቅፋት እዩ ከም ዝበሉ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሊትሳ ዘንጋሪኒ ሓቢረን።